cattedra.
Hristos vaskrse, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje Jereja Petra Petrovića iz Tivta na temu Pokajanje kod apostola Petra, koje je održao u subotu 18. maja 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se s blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji.
Draga braće i sestre, časni oci, tvome domostroju stvaralaštva Božijega kroz ljubav koja prosijava u Božijoj ljubavi prema svakome čovjeku. Stvorivši svijet, Bog opet kroz ljubav tvori svu krasotu i ljepotu koja nas opasjava i koja nas okružuje i ljudima svojom krasotom i ljepotom pokazuje onu nadnebesnu krasotu i ljepotu. Jer u Svetom pismu govori se da ovo na zemlji što mi vidimo oko sebe je samo paslika carstva Božijega i one krasote u molitvenom sabranju svih onih koji zarade carstvo Božije. Onda, draga braćo i sestre, zamislimo, posmatrajući sve oko sebe, koje njive gospodnje, gospod svima nama daje, onako i obećava, a ne samo obećava, nego nam projavljuje i pokazuje da našim preumljenjem i pokajanjem čovjek zaista može ući na vrata i pogledati sve te krasote carstva Božijega. Stvarajući ovaj svijet, Bog je kroz ljubav jednog momenta svoga stvaralačke moći i svoje krasote i svoje ljubavlju sazdane jačine na kraju stvorio čovjeka kao sliku svoje ljubavi i sliku svoga stvaralaštva da bude gospodar ovoga cijeloga svijeta. Taj čovjek je slika Božija, čovjek koji može po blagodati svojoj da zaradi carstvo Božije i po blagodati da postane ono kojima mi grlimo i dolazimo moleći se sa suzama iskrušeno, onako baš pokajnički, da postanemo sveti u Gospodu našemu Isusu Kristu. Stvarajući taj svijet, on je stvorio čovjeka kao krunu svoga stvaralaštva, kao biser, sa svim onim darovima koji čovjek posjeduje u sebi. Ako ili čovjek hoće da te darove prepozna, i da sve ono što mu je stvorio od njegove glave, ruku, nogu i cjelokupne utrobe njegove, srca njegovoga, može da uvidi da je stvoren samo za jedno. Da živi po zapovjestima Božijim kao takav da se spase i kao takav da uđe u slavu Gospoda svoga. Ali negdje u dubini duše, uzrok one slobode koju nam je Bog dao, čovjek je sklon da posrne. Čovjek želi i iznad ove sve ljepote koju posjedi oko sebe i koju se gledava i kroz koju proživljava i koju svakodnevno udiše i čije oči gledaju i u čemu uživa svakodnevno, on uvijek želi nešto preko. I tada se dešava ono što na kraju se uvijek, ama uvijek završi sa povratkom čovjeka na onaj put istine i život, a to je pokajanje. Govoreći o ljudima, ja ne mogu da se ne sjetim žitija svetih koje je za nas ništa dugo ne ogledalo svetiteljsko. To su životi svetitelja koji su svojim životom živjeli kao svaki od nas pojedinačno. Neki su bili udaljeni mnogo od Boga, pa su posle izvjesnog vremena doživjeli ono što mi nazivamo pokajanjem i vratili se na put istine. U Žitijima možete vidjeti svetitelje koji na različite načine zadobijaju carstvo Božije. Svako prema svome priznanju i prema svome prizvanju. Ono čovjek, kad sam rekao priznanju, najljepše je kad čovjek stane pred lice Božije i prizna kakav je sazdan i u čemu je cjelokupan njegov problem da doživi ono o čemu svo vrijeme govorimo, a to je da molitva se kosne srca njegovoga i da kada priđe pred vrata carstva Božijega osjeti onu punotu koja se nama nudi. Svi ti svetitelji su na različite načine se spasavali. Jedni su živjeli prepodobni, živjeli po manastirima, guturama, svojim podvigom zarađivali carstvo Božije. Jedni su bili prosvetitelji i učitelji, prenosili riječ Božiju i učeći narod kako treba pravosloviti i prenositi onu pravu vjeru koju još od stvaranja i onog prvoga zavjeta Boga sa Adamom, kad je rekao Gospod poslaću spasitelja svijeta, sve do onih dolaska samoga Gospoda ovdje na zemlju u ono vrijeme kada je Bog rodio zemljom. Svi oni koji su tada imali srce da vide, mogli su da osjete tokom svoga ponovljenja blizu tvoritelja svijeta, koji je ogledalo cjelokupne tvorevine, koji iz ljubavi prema nama uzevši tijelo čovjeka dođe ovdje na zemlju, da nama direktno prenese svoju riječ i da ono što kaže zaista bude jedini i jedina zapovijest koju se mi vodimo i u našem životu. Gospod dođe na zemlju i sada posmatrajući u starom zavjetu, oni koji imaju oči da vide i oni uši da čuju, su pratili riječ Božiju preko onih proroka koji neslavno završiše u svome narodu, govoreći o spasitelju, da s takvom preciznošću, da su govorili i mjesto, i dan, i kako će to da izgleda kada se bude rodio spasitelj, i kako će doći ovdje na zemlju da spase ljude. Do onoga dana, onoga nadnebesnog rađanja Sina Božijega, koje, draga braćo i sestre, svako dijete na zemlji zna kako je se Gospod rodio, kako je uzeo na sebe tijelo čovječansko i krenuo da propovjeda poštujući zakone onoga vremena u kome se rodio. Govoreći riječ Božiju i tvoreći čudesa, on je oko sebe okupljao ljude različitog prizvanja i različitog zvanja, koji su ohrabreni sa onakvom smjelošću i sa velikim srcem shvatili da se nešto čudesno i prekrasno dešava na zemlji, da bi tokom svoga boravka sa samim Gospodom uvidjeli da je zaista Gospod Isus Hristos, Sin Boga živoga. Među njima, uzevši svoje učenike, birajući jednoga po jednoga sa različitim njihovim zvanjima, on je prizvao apostole. Apostole kojima će prenijeti riječ Božiju, riječ svoju, i oni će prenositi po cijelom naseljenju, baš onako kako je običao, a ti apostoli kao i djeca koja dolaze su morali tokom boravka sa njim da sazrijevaju i da prolaze kroz vatru koja ih je isprala, vatru koja ih je izvela da zaista prenesu onako kako se zaista zbilo i kako je Gospod i šta činio ovdje na zemlji. Draga braće i sestre, Bog dragi koji je saznao u tvorevinu, koji, kako kaže jedna molitva, rastapa planine, koji je učinio granicu moru, koji cjelokupnu tvorevinu vodi po svom promislu, koji je stvorio sve ovo da samo slavi njega stvoritelja, i kada čovjek negdje od svih svojih problema ovo zemaljski sjedne i negdje oslušne, vidi da cjelokupna tvorevina slavi Boga na različite načine, svojstveno bićima i stvarima koje su ovdje stvorene, a njima je osnovni cilj njihovog stvaranja što jeste da proslave Boga živoga. Jedini čovjek po svojoj slobodi bira da nekako, kako bi rekao, izbjegne da živi po Božjim zapovjestima, misleći da ako živi bez Božjih zapovjesti i bez onih ljubavi Božije, može da se ostvari ovdje u svijetu. Tokom vremena svi mi na različite načine prilazeći svetoj tajni pokajanja i nekako sagledavajući se, mada naše prve riječi jesu, pa nisam, eto ja kriv, pa nekako su splet okolnosti bile, pa sam eto takav kakav jesam, pa zna Bog zbog čega ja i kako ja, pa oprostit će Bog. I sve su to neke riječi koje smanjuju našu veličinu i nekako umanjuju stvaralaštvo Božije, jer svaki čovjek je sazdan kao ogromno biće u kome je sve sastavljeno, sve ono što je vrhunski stvoreno ovdje na zemlji. Čovjek je savršeno biće. Čovjek je sazdan da po svom liku i naličju zaista živeći svojim životom uđe u radost gospodnju. Čovjek kada dođe u to stanje da nekako osjeti da je Bog daleko od njega, počinje da se kvari. Njegovo tijelo ne može bez blagodati Božije. Njegovo tijelo počinje polagano da se buni, jer ono samo po sebi je stvoreno da bude oboženo. Ono počinje i dolazi do tog rascjepa duše i tijela, jer čovjek buneći se sam protiv sebe ne može rat da dobije. Onda shvati da mora da dođe do toga izmirenja čovjeka sa samim sobom. Tu dolazi do onoga o čemu ja večeras ću pričati, o preumljenju apostola Petra, toga kamena na kome će Gospod saznati, na kome je saznao crkvu svoju, jer Petar je uzeći još sa apostolom Tomom nekako slika svih nas ljudi. Od onog čovjeka temperamentnoga, silnoga, koji u datom momentu tako obeća, a tako mu se desi pad, da padne do samog ada. Pa opet vaskrsne do onih visina, da nekako mi kada čitamo i sagledavamo, nekako se prepoznajemo u njegovom žitiju. I kažemo, Bože, kada čitamo pojedine dijelove svetoga pisma, vidimo oduševljenje, njegovu vjeru neprikosnovenu. Da čovjek prosto kaže, kako je samo on uvidio božansku blagodat, onda od jednog momenta dođe do sljedećeg pasusa u Svetom pismu, vidimo da on padne do tih dubina, da sam gorko plakajući odlazi i kajući se iščekuje milost Božiju. Apostol Petar, kao i svi mi, je imao svoje žitije. Žitije, draga braćo i sestre, je naša biografija. On je rođen kao jako siromašan ribar u Bitsaidi, gradu na Genisaretskom jezeru, čitavog života baveći se ribolovom. To mi je bilo ostvarenje njegovog života, ne bi u domini duše, kao i većina Jevreja, je osjetio i čitajući sve te spise, je znao da će doći taj dan kada će Gospod doći na zemlju i kada će se ostvariti ono sve o čemu su proroci pričali. Nije bio upoznan sa rođenjem Gospodnje, zato što rođenje Gospodnje samo po sebi bilo na onaj čudesan način kako mi znamo i čitali smo sve tome pismo. U svojoj želji da dočeka taj dan dolaska Gospodnjega, on i njegov brat Andrej, sinovi i oni su jedno vrijeme prišli jednome velikom proroku koji će predkazati dolazak Sina Božega, a to je svjetitelj Jovan Krstitelj. Oni su bili njegovi učenici i kada je do onoga dana, kada je Jovan vidio Gospoda i rekao, evo onoga kome nisam dostojan ni obuću da zavežem, oni su uvidjeli i povjerovali svome učitelju da je Gospod zaista Sin Božji. I kada su prišli Gospodu, on je rekao, Simone, sine Jonin, od danas ćeš biti stijena, od danas je Petar. Pretkazujući negdje da će njegova jačina u njegovom apostolskom životu do njegove končine u gradu Rimu biti toliko čvrsta i jaka da će biti jedan od apostola koji je prenosio tako čvrsto riječ Božiju, a s druge strane je imao takvu jačinu da gdje god je išao po gradovima, on je osnivao crkvu Božiju, jer crkva Božija je u to vrijeme zaista bila mala, odabrana, ali oni znajući da ta crkva Božija neće ostati na takvom malom broju, jer zaista je Gospod obećao, idite, krštavajte u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći sve što se vam zapovjedio. Oni su znali da riječ Božija neće moći se baš toliko zaokružiti u tim malim gradovima, nego da će riječ Božija kao neka ona samopržanska istina prosijati u cjelokupnom svijetu. Ne bi toga svega bilo da oni nisu svojim vatrenim, svojom vatrenom ženom i svojim nekim vatrenim preispitivanjem doživjeli da su toliko vatreno svoje živote davali za Gospoda našega bez ikakvog razmišljanja. To nikakva nije bila, draga braćo i sestre, fanatična vjera, nego je bilo sagledavanje onoga što su vidjeli ispred svojih očiju. Oni su zaista opitno gledali stvoritelja svijeta, gledali, slušali direktno njegovu istinu, gledali ga, razgovarali, razmjenjivali i negdje od dubine duše su sve ono što je Gospod njima govorio sabirali kao onu riznicu, zlatnu riznicu, i znali su da to sve što saberu će morati u dubini duše i nekako da u sebi prožive, a s druge strane i svojim životom da pokažu da ta riječ Božija ne završava se samo na tome, nego da zaista kršćanin mora da svojim životom posvjedoči ono što su vidjeli. Čovjek ovdje na zemlji je sazdan i samo sazdan da ispunjava zapovijesti Božije. Zapovijesti Božije u ovom Mojsijevom zakonu zaista se mogu saznati u dvije zapovijesti. A to je ljubav čovjeka prema čovjeku. Iz te ljubavi čovjeka ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, je onaj idealan način života. Čovjek koji ljubi sam sebe, ljubi svoju porodicu, ljubi društvo u kome živi, ljubi cjelokupan svijet oko sebe. To je ona horizontalna. Ljubi bližnje, ljubi Gospoda svoga svim srcem, svojim dušom svojom i svim umom svojim. A to je ono kada čovjek uspostavi sebe kao oštanicu koja sagorjeva pred prijestolom Božije i ta molitva koja veže ovo zemaljsko sa ono zemaljskom, gdje granice nema, a to je ona vertikala. I te dvije zapovijesti čine krst Gospodnji. Naš život je krstni život i živeći po te dvije zapovijesti mi zaista živimo i sastradavamo. I samim tim svojim primjerom govorimo i svjedočimo ono što je Gospod rekao, ja sam put, istina, život, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i neka uzme krst svoj. Apostol Petar u svojoj komunikaciji sa stvoriteljom svijeta, Gospodu našim, kada pratimo one evanđelske istine, vidimo da jednoga momenta njegova nepokolebljiva vjera, ja zaista nemam namjeru večeras da pričam o Svetom pismu, jer svi vi čitate Sveto pismo i znate onaj kronološki red šta se je dešavalo od onog slavnog vaskrsenja Gospodnjega, jer evanđelje je knjiga koja uvijek se čita iznova, iznova, i kad pomisli čovjek da je svaku riječ sažreo, da je svaku riječ stavio u svoje srce, uvijek se rađe nešto novo i uvijek rađemo ono za što se mi vežemo i ono u što se oduševimo i ono za što zablagodarimo Bogu što je tako premudro sve stvorio za nas. Apostol Petar je jedan od divnih 12 učenika kojih je, pratjeći Gospoda, svakim njegovim danom gledalo i sagledavalo ono što kažu apostoli, što se ne može u knjigu zapisati, da postoji sve, kad bi sve knjige ovoga svijeta iskoristili, ne bi moglo stati, sve ono što je Gospod tvorio i činio među ljudima. Ali postoje bitne stvari koje nama ljudima očigledno kada čitamo vidimo da zaista to jesu bitne stvari za naše spasenje. Apostol Petar je među svim apostolima uvijek tako nekako, kako bi rekli savremenim jezikom, istučavao. Uvijek se isticao i onda vidimo po tom nekom smirenju gospodje, uvijek je davao mu odgovor iz ljubavi prema njemu, da bi onaj kasnije saznao i saznao da to što Gospod govori jeste ono što će se u bliskoj budućnosti desiti i da ono na spasenje i smirenje prvenstveno apostola Petra, a s druge strane i onih apostola koji su bili s njim. Imate jednog momenta kada Gospod kaže šta kažu ljudi ko sam ja. Ono bitno pitanje. Šta kažu ljudi ko sam ja? Koje ja postavljam vama večeras. Šta kažete vi ko je Gospod Isus Hristos? To je postavio njima. Apostoli su onako iz glasa rekli, pa neki kažu da si Jeremija, neki kažu da si Ilija, a neki kažu da si Jovan Krstitelj. A šta vi kažete? A on kaže, mi kažemo Petatu, onako temperamentno kaže, ti si sin Boga živoga, sin Božji. A on kaže, blažen si Simone, sine Joni, to ne govoriš ti i tvoje tijelo, nego ti Gospod otkriva istinu o kome su proroci pisali. To je odgovor na pitanje svih nas koji mi pitamo. I kada stalo, kada mislimo o Carstvu Božijem i Stvoritelju Carstva Božijeg Gospodu, mi postavljamo pitanja ko je on. Da li je on zaista sin Boga živoga ili je on eto neki divan čovjek. Moram da se kosnimo ovo zemaljskoga. Vi koji imate televiziju kući, kada odete na kablovsku televiziju i kada gledate Discovery, nacionalnu geografiju, svaka druga emisija je o tome da dokažu ovo suprotno od ovoga što je apostol Petar rekao te večeri. Ti si sin Boga živoga. Oni se dokazuju i dokazuju da to što apostol Petar posvjedoči, ono što mi svi svjedočimo, nije istina. Ništa se promijenilo nije tadašnji čovjek, tadašnja misao i savremeni čovjek, savremena misao su negdje na istoj ravni. A onda kaže njemu Gospode, Petre, ta tvoja vjera je čvrsta vjera, na njoj ću sazidati crkvu svoju. Ne, izdvajajući njega kao apostola između ostalih apostola i davajući njemu prvenstvo apostolstva, nego na njegovo iskazanoj riječi, da on sin Boga živoga, on će sazidati crkvu svoju, krvni adska vrata, paklena neće moći nauditi. Time, draga braće i sestre, on pokazuje da sve ono suprotno od onoga što apostol Petar posvjedoči on uveče govoreći sa njim, da sve to neće moći pomijeniti crkvu gospodnju. Zato mi hrišćani lagodno odlazimo u crkvu Hristovu koja nema zidova, koja nije ovišena, nego je beskonačna i preliva se preko svih onih granica nama poznatih. I kada počne sveta liturgija, zaista se na jedan put desi nešto kosmičko, nešto preobražavajuće, da se svi mi nađemo pred prijestolom Božijim. Zajedno sa anđelima i arhanđelima i svima svetima, koji nas gledaju i sagledavaju iz crkve, a to su naše ikone i freske. Ikone su ništa drugo prozor ka carstvu Božijem. I svi ti svetitelji koji su izobraženi i pokazujući ono božansko u sebi, svi mi zajedno stajemo pred prijestvo Božije i molimo se Gospodu. U tome je ta veličina naša, da ničim ne možemo biti skučeni i ograničeni, nego da smo van granični i van skučeni i da kao takvi zaista vrijedimo. U Starom Zavetu postoji nešto što ja stalo ponavljam i govorim, a zaista je prelijepna priča. Kažu da je apokrifno, ajde, vidjet ćemo. Kaže, Mojsije dolazi kod svoga punca, a on stavio ćilim prekrasan sa raznim šarama, on kaže, divan je taj ćilim, a njegov punac kaže, vidiš moj Mojsije, ovo je cjelokupna tvorevina Božija. Svaka šara je na svoj način jedinstvena i lijepa, kada bi je pojedinačno izdvajali, ona bi bila samo za sebe taka štura i ne bi uopšte imalo tu krasotu i ljepotu. Kada je stavimo u jednu cjelinu, taj ćilim je prekrasan, I tako je stvaralaštvo našega dragoga Boga koji sve nas stvorio različite potpuno. Nijedan čovjek nije isti. Nijedan čovjek ne liči na drugog čovjeka. Jedino što isto jeste molitva i jeste ovo sabranje koje imamo mi, ne samo večeras, nego uvijek. Apostol Petar, onda ću da pređem na ono njegovo odricanje na koje mi sve, čitajući onako, ponekad se nađemo i kažemo, Petre, apostole Petre, kako se moglo to desiti da u datom momentu, mada kada čitamo Sveto pismo vidimo da on jedini od svih apostola koji su se razbežali je došao kao njegov prijatelj. Ušao je na suđenje dok je, kaže u Sveto pismo, Jovan došao kao prijatelj prvosveštenika. Znači čak sakriven. A apostol Petar je došao da gleda šta će biti sa Gospodom. U tom momentu kako mi ljudi i kako se nama dešava u životu, mi se za tren otka gubimo za oslobođenje. Čovjek kad griješi, ne griješi dugoročno, nego se to desi u datom momentu i to je jako brzo. Kada čitamo Sveto pismo, apostol Petar sam onako žalostan i prosto mu nije jasno kada vidimo da je u Genisarskom, kada je kako se zove u Masnjaku, tamo u datom momentu skočio na brani Gospoda, njemu kaže, Petar, vrati taj nož u korice svoje. Ko se mača lati, taj će od mača poginuti, kazujući mu da je spasenje u krotosti, ljubav i smirenosti. Apostol Petar kao poslušan, naprosto to sluša i vidjeći kada, kako kažu Sveto pismo, da će mi šamar, svi ćete se vi razbježati, apostol Petar ide do kraja. Ali u momentu, spasonosnom momentu, dolaze i pitaju ga, čekaj, ti si bio sa Gospodom, on kaže, ne, ne, nisam. Dolazi sluškinja i pita, ja tebe znam, ti si bio sa Gospodom, ne, nisam. Dolazi još jedan od onih tamo koji su služili pri hramu, kaže, vidi, ovoga čovjeka znam, on je bio sa Gospodom, ne, nisam. Tog momenta se dešava ona savjest, onaj pjetao koji je zapjevao. U tom momentu se apostol Petar zaista, zaista pokaja gorko, zaplaka. I zbog svoga tolikoga pada ne ostane na tom mjestu da vidi šta će biti do kraja, neko odide. Odide kao i svaki od nas koji kada zgriješi, bježi. Da može da se vrati utrobu majke, svoje majke, ne bi mogao. Nego bježimo opet sagledavajući tu utrobu naše majke koja izgleda najidealnije mjesto gdje smo mi provodili svoje vrijeme, mi se sakrivamo i tu nekako ne očajavamo, ne iščekujemo lice Božije da se pojavi ispred nas i da nekako skrušeno prilazeći njemu kažemo, Gospode, oprosti nam. Dešava se da je Gospod svojevoljno razapet na krstu, uzeo grijeh svih nas na sebe i svoj slavni vaskrsenje pokazao da smrt ne postoji. I mi hrišćani od toga momenta zaista slaveći njegovo vaskrsenje znamo da smrt ne postoji. Smrt u onom obliku u kome mi mislimo i od čega više istrahujemo i od čega je celokupna bolest koju mi eto nekako nas obuzme je ništa drugo no ogledalo te smrti. Bojeći se smrti mi postajemo strašljivi. A preduslov odricanja od Gospoda Boga jeste strah. Šta je drugo bilo kod apostola Petra nego strah? On se bojao od Judeja, od silne vojske koja je došla da ga privede, od svih tih lijepo obučenih prvosveštenika koji su izgledali kao, kako bih vam sad rekao, obučeni onako u svoje odore, izgledali su moćno u to vrijeme. Svega se toga prepao i odrekao se. Ali kada je Gospod vaskrsao, kada je Petra čuo da je vaskrsao, opet odiša. Ide nađe ga i opet otide te se vrati u mjesto, dakle, rodom. Rođen tamo da se vrati svome poslu. Ali dešava se ono najljepše što se nama dešava, draga braće i sestre, kada sagledamo i kada shvatimo da smo mi toliko mali. Ne zato što nas je Bog stvorio male, nego zato što smo se nekako suzili i smanjili po svojoj slobodnoj volji. Zato što smo od one veličine stvaralaštva Božijega sebe toliko male napravili, da kad se sagledamo i gledamo, prosto se užasavamo sami sebe. Tada dolazi do onoga zbog čega čovjek i šta čovjek ne smije da uradi sa sebe, da očajava. apostol Petar jednog momenta nije očajavao, kao da nikad dubini duše znao, i kada je još čuo vijest o Vaskrsenju, znao je da će Gospod svoje samilosti i ljubavi doći i kosnuti se srca njegovoga. Tako je bilo, draga braće i sestre. Odlazeći svome starome poslu, dolazi Gospod, dolazi Stvoritelj svijeta, dolazi ono prelijepo lice Vaskrsloga Gospoda. Dolazi onaj koji jeste punoća svih nas, dolazi i kaže: Simone, sine Joni, ljubiš li me? Pitajući ga to prvi, drugi, treći put, iz jednog jedinog razloga, vraćajući ga na ono njegovo prvobitno odricanje tri puta, shvatio apostol Petar o čemu se tu radi, istog momenta rekao: daš Gospoda te ljubim, skrušena srca. Ljubiš li me, Simone, sine Joni, ljubim te Gospode, svim srcem svojim, dušom svojom, vidi napasa je oce moje. Time ga vraća u apostolstvo njegovo. I treći put, onoliko koliko se puta od njega odrekao: ljubiš li me, Petre, ljubim, sine Joni, ljubim te Gospode, svim srcem i dušom svojom, i umom svojim, i mislovanjem svojim, i svime onim zbog čega sam saznan ovdje na zemlji. Idi napasaj oce svoje. Apostol Petar vraća ga u prejemstvo apostolstva i time on ulazi i dobija tako žarku vjeru koju će tokom svoga apostolskoga propovjedanja diljem tadašnjeg poznatog svijeta doći do toga stadijuma da će liječiti bolesne i da će vaskrsavati, kao što je Gospod činio, vaskrsavati mrtve, i da će njegova sjenka biti toliko vjekovita da kud god prođe liječuje ljude oko sebe. Draga braće i sestre, pokajanje je jedna izvanvremenska bitna stavka našeg života. Čovjek kad stane pred lice Božije, Bog koji je saznao čovjeka, koji ga poznaje, evo što kaže od utrobe majke njegove, samim tim što je došao pred njega i priznao grijehe svoje koje Gospod već zna, samim tim je pokazao da je spreman da se preumi i preobrazi. Otuda omiljena tema svih nas sveštenika jeste zaista pokajanje. Ne zato što, nego nekdo u dubini, kada ja vama ugovorim dubini duše, ja se preumljujem, nekako razmišljam o samome sebi, razmišljam o svojim postupcima, jer moj život je, kako Dostojevski kaže, ako Krista nema, džaba bi sve. Ako nema Gospoda, džaba sam se i rodio. Ako ja ne živim po zapovjestima Božijim i onako kako je Gospod rekao, i ako ne tvorim volju Božiju, džaba mi sve. Ali opet i samilosti i ljubavi, da ne bude ovo nekako priča koja eto samo previše tužna, Bog je dao svima nama pokajanje. Kako je lijepo, draga braće i sestre, kada se obratite svome svešteniku i on kaže: jeste li se izmirili sa svima? A vi kažete: jesmo ili nismo? A on kaže: dobro, pa kažeš: dobro, oče, evo ja ću da ispovjedim grijeh prema nekome i time će se završiti moj život. Ne. A vama svešteni kaže: draga braće i sestre, taj koga vi ne smatrate bratom svojim, kome ne vidite i ne ispunjavate ono što su starci rekli: vidi brata svoga, vidi Boga svoga, vi niste doživjeli ono istinsko pokajanje. Pa kako je teško da čovjek priđe čovjeku, pa da se pogleda i oči i da kaže: oprosti mi, kako Rusi kaže: oprosti mi Gospode Krista radi. A onda ovaj drugi kaže: Bogom da bude prosto. Pa se onako izljube. A onda čovjek osjeti taj izljub blagodati da ne može na nogama da ostane. I pita se: zašto sam živio u zabludi? To je izmirenje čovjeka sa čovjekom. A zamislite izmirenja čovjeka sa Bogom. Kada čovjek dođe i pomisli da je njegov grijeh najveći grijeh koji je ikada mogao sveštenik da čuje, i da kojega grešnika od njega nema. A onda dođe kod sveštenika, a sveštenik kaže: dobro, Bog da prosti, ili vam da savjet kako čovjek da prebrodi taj grijeh da bi uvodio živio po Božijem zakonu. Onda vi doživite izmirenje sa Bogom i odnaput se desi taj bum od blagodati Božije i onda najednaput vidite da vaše tijelo onako kao moštana svijeća gori, kao najčistiji vosak pred prijestolom Božijim. A vi kažete, Gospode, pa ja zaista jesam obožen, ja je zaista jesam bitan čovjek. E to su doživjeli apostoli. Čitajući djela apostolska vidimo o načinu i mjestima kuda su oni propovijedali riječ Božiju. S kakvim poteškoćama i mukama. Svaki od nas koji je zaokružen nekim komoditetom ovozemaljskog života. Svi mi imamo svoje živote, imamo svoje priče. Svi mi se ostvarujemo na neki način, oni koji se ostvaruju na onaj način poštujući ono da ljubi bližnjega svoga i kao takvi da budu korisni društvu svome. Svakoga dana razmišljajući o svome postupku, svi mi živimo i onda kad čitamo apostolima u toplim posteljama mi kažemo, Gospode Bože, kako je njihova vjera bila. A mi ne znamo ili ćemo nekada doznati da svi mi, prvenstveno na čelu sa vašim sveštenicima koji su osjaj onog apostolskog prejemstva, onog blagoslova Gospodnjega na zemlji, kada je rekao da će stvoriti crkvu Gospodnju koju neće ni vrata, pakla moći da navode, a onda jednom momente kaže, svi smo mi carsko sveštenstvo, svaki hrišćani, krštani koji prenosi riječ Božiju sa onim žarom i ljubavlju, zaista stojeći za te životom svojim i svojim postupkom, mi smo apostoli. Nema više 12, ni 70, ni 100 hiljada apostola, nego je stotine miliona. Onih apostola koji noseći kao sveti Simeon Bogoprimac i kasnije sveti Simeon Bogonosac, kako su nosili ime Gospodnje na srce svome. Ovaj ga je čekao i dočekao, a ovaj je u Koloseumu Rimskom na srcu ga zapisao. Svaki od vas to može, svaki od vas to može i svaki od vas to može da iznese. Apostol Petar odlazi u Rim. Zašto u Rim, draga braće i sestre? To je, ajde gledajući savremenim jezikom rečeno, to je jedna bila ogromna država, ogroman grad koji u to vrijeme imao nekoliko miliona stanovnika. I on je znao, kako kaže ono poslovice, da svi putevi vode u Rim, znao je da ako tu posadi riječ Gospodnju, da će svim onim rimskim putevima preko Sirmijima, Segidunuma, Naisa, Tesalonika, Jerusalima, a s druge strane do Pariza, Londona, a s druge strane do dalekoga istoka riječ Gospodnja, do dalike Indije riječ Gospodnja biti prenešena. I oni su u svojoj perspektivi znali da će jedino tako moći da prenesu riječ Božiju. Posle apostolskog sabora odlazi svako na svoju stranu i propoveda riječ Božiju. Petar odlazi u Rim gdje tako muljevitom brzinom ogroman broj hrišćana jer su vidjeli da Hristova vjera, vaskrsloga Hrista je ono o čemu su oni čitavog života čekali. Jer čovjek nekde u dubini duše ima taj osjaj stvaralaštva Božijeg, ono kako ga Bog saznao, pa nekde tinja ta vjera i čeka da je neko rasplamsa. To su bili apostol Petar sa svojim učenicima. Evo onog momenta kada je ono što su sve pričali lijepo kao mi danas večeras ovdje došlo da svjedoče, dešava se u gradu Rimu da Neron po svojoj nekoj pahatosti, svojoj ludosti zapali Rim i optuži hrišćani i kreće gonjenje koje je tako muljevitom brzinom se dešavalo. Sve hrišćani odnose odlade na jedno mjesto i kako kažu savremenici toga vremena, jedne su razapinjali, druge su kao svijeće palili, treće su bacali lavovima, četvrte su usmrtili na razne načine. Zamislite da jedna horda krene na one koji su primili ime Gospodnje u srcu. U svemu tome opet apostol Petar ne bi bio apostol Petar da mu se nije opet desilo nešto. Ma ne, što kaže, i sagledao Boga i posmatrao ga i uživao u njegovom posmatranju i vidio čudesa i činio čudesa. desi se da njegovo čovečansko ja pokoleba se. Kada su stradali njegovi hrišćani, on riješi da napusti Rim i krenuo iz Rima, a ono na izlazu iz Rima, kako kažu u jednoj knjizi, Gospod. A on kaže, opet, postiđe ko vadi iz domine, kuda ideš, Gospode? Više ne zna od svoga pada šta da radi. On kaže, idem da se razapnem ponovo, jer nema ko da postrada za mene. Shvativši da je to ono što je, mislim, kulminacija njegovog života, on odlazi i s takvom vatrenošću strada. Kada su kao rimskog, kao građanina ne Rima, tražili kako da ga pogube, a po zakonu rimskom svi oni koji su bili građani Rima, oni su stradali mačem rimskim, a oni koji nisu su stradali na razne načine, apostol Petar, njemu smrtni časak odrede da bude razapet. A on shvatići da je Gospod svoje samilosti i ljubavi prizvao već da mu je carstvo Božije već pred njegovim očima, kaže, nisam dostojan da me razapnete kao Gospoda, već ću biti razapet na opačke. Otuda, pokazujući apostol Petar, zaista stavlja tačku na svoj tako raznovrsan ovozemaljski život. Ali ne tačku, kada kažem tačku na ovozemaljski život, jeste tačku na istorijski moment njegovog života. Ali on prelazi u ono carstvo koje kraja nema sa svim svojim apostolskim plemstvom. Postoji jedna priča, jedna divna. Kaže, dijete u utrobi, mnogo mu je lijepo, kaže, živi u slozi sa svojom majkom, osluškujući ono što je ovo zemaljsko, a nije baš jasno šta se dešava van utrobe majke njegove. Kada se rodi, dolazi do jednog strašnog plača. Upoznaje svijet koji nikada svojim očima nije vidio. Plače, odvaja se od te krasote i ljepote. Međutim, kako vrijeme prolazi, on vidi da ovaj svijet nema granice u očima maloga djeteta. Sve je lijepo kod njega. On upoznaje. I onda dolazi svojim životom do još jednog rađanja, a to je smrt. On mi dolazi, on nije svjestan, jeste svjestan, ako kažemo, nije svjestan smrti ovozemaljske, ali prelazi u drugi, još veći svijet, a tada mi plaćemo za njim. Plaćemo jer ne znamo. Plaćemo jer zaista rijetko ko od nas je vidio svojim očima carstvo Božije. Možda negdje u osjećaju da ga vidi. Kaže, lice Božije niko nije nikad vidio, nego mi negdje u dubini duše, ako kaže, dobijemo smirenje, da smo već na vratima carstva Božijega. E taj plać naš je kao i plać novorođenče, pa beskorisan. Plać iz straha, plać iz nepoznanice. A to kada mi prelazimo u carstvo Božije, jeste pretočimo se iz ove svete liturgije u kojoj svi učestvujemo, u kojoj nema ni crnoga, ni plavoga, nema ni jeleja, ni jevreja, ni grka, ne postoji ni jedna nacija ovozemaljska, nego smo svi Hristovi i svi smo Hristos. To kada sažujemo svoje glave, mi se oslobađamo nečega što nas skučava, što nas stvara probleme, što ne možemo da izađemo izvan toga, a kada čovjek izađe izvan toga, shvati koliko je sve to moćno i koliko je to sve veliko. Svi vi i svi mi koji ovdje sjedimo smo ponekad bili apostol Petar. Svi vi ovdje koji ste nekada govorili i odricali se samoga Gospoda, a onda smo ga ljubili svim srce svojim, dušom svojom. I svi životi sveti, u žitijama sveti, i apostol Petar, i apostol Toma, i svi apostoli, njihovi životi su ogledalo našega života. Mi čitajući i posmatrajući njihove živote, lako možemo nekako da se nivelišemo. Patrijarh Pavle je govorio, moja djeco, lakše je ne griješiti nego griješiti. Kad bi čovjek znao da je mnogo teže griješiti nego ne griješiti, jer čovjek da bi pogriješio ima cjelokupna priprema za to. Čovjek se sprema, posmatra, pa onda nekako ulazi u tu priču, pa sve dublje i dublje. A kada se čovjek čuva i kada negdje ono kao starac Siluan Atonski drži svoju vladu i ne očajava, on polagano u savršavanju samoga sebe upoznaje Boga kroz onu molitvu i vidi zbog čega je saznali ovdje na zemlji. Sveti Vasilije, moram da pomenim Svetu Vasilija, svi mi ovi sveštenici koje ovdje služimo, danas sam baš pričao sa jednim mojim prijateljem i rekao sam: Gospode Bože dragi, nek mi Bog oprosti, ja sam stalno ovdje. I onda čujem ta silna iseljenja, poprosto se naježim i kažem: ja sam ovdje stalno, nekima sam čak i prisustvo, ispričat ću vam jednu divnu priču i to će biti kraj ovog predavanja. Ljudi dolaze i javljaju nam se da se čuda dešavaju, da mali, oveliki, nadnebesni u carstvu Božijem prepoznati sveti Vasilije Jovanović iz Popova polja iz slavne Hercegovine, koji ovdje kao stražar našeg naroda stoji pred prijestolom Božijim, na ulazu kapi carstva Božijega. Posmatrajući njega mi vidimo carstvo Božije. Dolazeći kod njega, moleći se njemu i onako govoreći: sveti Vasilije, kao rod rođeni, mi imamo tu smjelost da priđemo iz našega roda. Bog nam je dao kao biser. Nama, a i ostali narodi koji nisu iz našega roda, oni dolaze i kažu: vi imate taj biser, dajte ga i nama. Hoćemo i mi da se kosmijemo njegove molitve. I mi dođemo pred svetog Vasilija, sveti Vasilije, sa onim raširenim rukama, koji ovako kao pravi domaćin kaže: dođite, dajte mi jaram vaš. A mi svi dođemo i kažemo, neko kaže, pa se čuje neko u sebi. I sveti Vasilije svima pomogne, ali je bitno pokajanje. Prije 4 godine ja sam bio na krštenju, upoznam jednu mladu djevojku, Ejsilu, iz grada Ufe, iz daleke Rusije, muslimanka po rođenju, i vidim jednu preplašenu djevojku koja dolazi i ne zna što da kaže jer je se desilo čudo Božije. Ona je bolovala, a ja neću sve to da otkrivam jer će manastir Ostrom uskoro da objavi, a ovo je već, evo, objavit će film o toj djevojci. Ja bi iskreno vas volio kao sve prave kritičare za jedno izvjesno vrijeme kad se pojavi taj CD, da vi pogledate i da plačete kao što sam ja pustio suzu, ne zato što sam, nego samo mi je krenula, jer sam se sjetio svega toga. Tada nisam možda bio pogođen to njenom pričom, eto žurio sam se negdje. Prošlo izvjesno vrijeme, ta djevojka Isilu je bila jako bolesna. Jednog momenta, muslimanka koja leži, zamislite to, dolazi joj majka Božija u san, kako ona opisuje nju sa purpurnim plaštom, sa bijelim lice, kako triput ponavlja, kao dijete, kada vidi neko čude, kaže: imala je bijelo lice, čudeći se. Zaista čudeći se. I pokazujući nama da je vidjela nadnebesno nešto, koja stavlja ruku na nju i kaže: Ejsilu, nemoj se bojati, bit će sve u redu. Ona tom riječu prosto doživlja neko preobraženje i zna da je to majka Božija naša pravoslavna. Majka Božija koju mi ispovjedamo i koju se molimo. I ona, sva radosna, vidi u novinama da postoji jedan sveti Vasilije Jovanović iz Ostroških Greda i slavne Hercegovine koji kogod mu dođe, on ga iscijeli. Pošto nije mogla da hoda, ona je svoje prijateljice zamolila da je dovedu u Ostro. Putovala je samo na zna kako. Došla je, stala je pred svetog Vasilije, počela se moli. Sve bi to, ta njena molitva, neke sam posmatrao da ste se 5 puta vraćali svetu Vasilije Ostroškom, ona kaže: prišla sam, bila je velika gužva, prišla sam jedno. I vratila sam se i tu noć strašne bolove osjeti. A ona je obolila potpuno kičma, glava joj je bila izdvojena od kičme, nepokretna. A bila je umjetnica koja je pijanista bila u Filharmoniji grada Ufe jedna sa izvanrednom karijerom, jednog momenta sve to nestaje. Dešava se da ustaje, ne znajući, krene prema kupatilu, vidi da ne vidi kroz naočare, skida naočare i vidi jednu djevojku koja liči na onu djevojku, liči je na nju kada je ona bila nekada mlada. Jer svu to deformaciju koju ona imala nije mogla da se ogleda i jednog momenta kad se vidila, vidila je zaista deformaciju celokupnog sebe, jer tijelo je počelo potpuno da ne liči na ljudsko tijelo. Ona shvati u momentu da je doživjela isceljenje. Ona shvati u momentu da je došla, pohodala do kupatila, vidla sebe. Tog momenta dešava se to preumljenje njeno, jer sada kruna da to jeste krštenje. Takav čovjek koji je doživio nekršten, milost Božiju, šta može drugo, no da dođe da se krsti. Međutim, ona je hodala ovdje po ostrovu i da jedna se na jednog na drugoga nije znala koga da pita. I neko je rekao da se krštava dole, da je krštenje u određenu satnicu i ona je naišla na mene. Ja onako po mom temperamentu sve snage udarim po leđima i kažem dobro nam došla. A ona mi kaže, uče, da ste me prije 3 godine vidjeli u kakvom sam stanju bila, vi bi me sad u gomili pronašli ovdje. I ona počne tu svoju priču da mi govori i ja u tom momentu shvatim da me Bog udostojio da vidim nešto što, o čemu sam čitao. Ja je krstim i kaže, molim te, ajde da zadržimo Eisilu ime. A Eisilu znači mlad mjesec. Ona kaže, ne, Božja mudrost je mene kosnula iz srca mog oče da se zove Sofija. Ja je krstim kao Sofiju i kaže, oče, vi ste meni podarili ulaz u carstvo nadnebesno i ona je potpuno shvatila šta je kršten i kaže, šta ja vama da poklonim? A ja njoj kažem, molim te, zapjevaj mi jednu pjesmu iz tvoga naroda. Vi da ste čuli tu pjesmu, tu blagodarnu pjesmu jedne spasene djevojke, tu je bilo jedno 20 nas koji smo to slušali. Prosto, tada je nestalo granica, nestalo je svega onog što nas ograničava, svi smo bili djeca Božija. Ona je pjevala, kako kaže, blagodarnu pjesmu Stvoritelju svijeta, koju su pjevali njeni. Stvoritelj svijeta je, mi znamo, Stvoritelj svijeta. Ne možemo ga zvati se onako kako jeste. E, ta Eisilu je od blagoslov manastira Ostroga i zove prijatelje ovdje, napravljen je film o njoj. Ne da bi mi nju veličali, nego prosto to će biti jedan uvod u sve one ljude koji se kosula molitva Svetoga Vasilija Ostroškoga, koji je nju prizvao iz dalekog grada Ufe, koji je nekoliko hiljada kilometara daleko od Moskve. To je što mi znamo. A koliko toga ne znamo? Koliko nas dođe bolesnih, a da ne znamo da smo bolesni? A negdje u dubini duše na Sveti Vasilije prizove. Mi dođemo, osjetimo na jedan put tu, taj ogranj blagodatni. I nemojte, draga braće i sestre, da se prepadnete kada dođete i kažu vam onda neki braće i sestre, jau, kako me nešto kosnulo, a vas ništa. A vi kažete, pobogu, šta se sa mnom desilo, ja nisam osjetio ništa. Vjerujte mi, blagodat Božija djeluje na duge staze. Može da vas nađe u dalekom Beogradu, dalekom Washingtonu ili u dalekom Sidneju ili Papui Novoj Gvineji. Da u određenom vremenu kada bude zaista potrebno da jedanput vidite da vas, da se vas kosnulo. Jer hrišćanska vjera nije vjera momentalno. Eto, desilo se onda, to bi bilo takozvano čino, neko magijsko dejstvo. Ne, nego je svakom čovjeku dato na određeni način i ta molitva ga uvijek stigne ako je ona iskrena. A iskrena molitva ulazi u naše srce samo ono da se vratim opet. Jeste pokajanje. O, kako je to pokajanje nekako djelotvorno. I to je onaj lijek koji nas liječe. Svi mi ćemo nekada doći do toga dana kada budemo stavili ruke svoje koga Bogu Gospodu dostoji na prsa svoje. Braća Rusi su se dosjetili i hvala im na tome, jer mi očigledno malo nam nedostaje kreativnosti, su nam snimili dosta filmova na tematiku hrišćanskog života. I svi mi kad gledamo, onako se baš posjećamo prelijepo. Jer sve što služi Gospodu i što je u službi Gospodu nije strano i nije loše. Imaju filmovi koji nas uče smirnosti i koji nam zaista pokazuju kako pojedinci su se spasili. Neću prepričavati filmove, svi ste ih gledali, ali ima jedna scena, što su jako uspjeli u filmu Ostrvo, kada starac stavlja ruke svoje i kaže, idi onome bratu koji je onako nalickan, lijep, koji ništa nije pogrešno uradio, on je divan. On je zaista divan, to je vrhunac njegovog života. Ne može on da bude kao onaj drugi, da liči na trećega i da bude kao peti, to je on. A on kaže, staše, molite kako da živi. A on kaže, živi tako kako si živio, sa mnom je griješta. To je tvoj vrhunac života. I stavlja ruke svoje i kao ona molitva, sada otpuštaš u miru slugu tvojega, Gospode, po riječi svoje. I vidiš, oče moje, spasenje tvoje, koje si pripremio pred lice svih naroda. Ono, takva kućina života je ona kućina hrišćanina. Neka Sveti Vasilije, naš Sveti Vasilije, koji u saboru svetih sa svima obitava, sa svima u svojoj službi koju je ovdje na zemlji zaradio, sutra će biti pred prijestolom Božijim služiti svetu liturgiju, sutra će onda načelstvuje zajedno sa svetiteljem Savom, Nikolajem Žičkim, tu će biti i Sveti Ava Justin, kao svešteno služite, to ćemo biti svi mi, tu ćete biti vi. I kada shvatite koliko je sve to lijepo i koliko je sve izvanvremensko i koliko ta liturgija nema granica, vi ćete vidjeti da niste džaba rođeni, koliko god mi kvarljivi bili, da li nas bolila koljena, glava, ruke, noge, da li klimavi bili, da li ne možemo da sjedimo, stojimo, ne možemo sa strane da se naslonimo na lijevu ili na desnu, mi smo ljudi oboženi i prizvani da se spasemo. Neka Sveti Vasilije, koji nas evo ovdje dočekuje kao domaćin, vas blagoslovi. A vi taj blagoslov da uzmete u svoje džepove, u svoje srce, u svoje umove, u svoje uši, u svoje noždrve, u svoje, sve ono gdje možete da ga smjestite u srce, u pluća, u glavu, u oči, prenesete nekome drugome i ne morate više da kažete. Samo kad vas pogledaju kažu, jao, evo blagoslova Svetoga Vasilija. Neka vas on pohodi i slušajte vaše sveštenike. Molim vas, nemojte tražiti mimo vaših sveštenika boljega ili lošijega. Vaš sveštenik je čovjek koji strada. Vaš sveštenik se moli za vas. Vaš sveštenik svakoga jutra, a on, kod njega nema ni jutra, ni večer, ni podne, ni noći, ni dana. On svakoga trenutka diše za vas. I kad je malo nervozan i kad letite na njega, on kaže, Afman čoveče, i tad se moli za vas. I kada mislite da sveštenik spava, on ne spava. Srce je njegovo budno. On je nikakva mistifikacija, ne znam, nija pjesnička sloboda, nego zaista je tako. Vaši sveštenici žive za vas. Svaka vaša muka i vaša tragedija je za njih puta sedam muka, puta sedam tragedija. Oni sastradavaju s vama. Javite se njima, ispovjedite se kod njih, razgovarajte s njima. Kao majka, kao sestra, kao brat, kao svi. On će vas saslušati. Dok vas sluša, moli se Bogu da svaka riječ koju vama kaže bude od Boga. Da ne bude njegova svoje voljna. A vi nemojte kažete, ja sam čula kod drugoga, on je drugačije rekao. Ne, vjerujte mi da je tada zaista riječ koju on kaže, da je to riječ od samoga Boga, jer ništa on nema svoje. Sveštenik i ova mantija koju mi nosimo jeste pokajnička odjeća i mi je nosimo, a s druge strane jeste i vaskrsna odjeća. Mi slavimo pokajanoga Petra i vaskrsnog Gospoda. Imamo mi vremena za vas. Svo vrijeme ovoga svijeta je za vas. Ali postoji, zamislite da sam ja parok svih vas, 100.000 vas, ne bi mogao. Vi imate svoje sveštenike. Javite se njima, razgovarajte, ponavljam ponovo. Recite svoju muku. Ne govorite vi njemu. Pa on eto, sad će da napravi neku konstrukciju u svojoj glavi. Šta li će on pomisliti o mene? Majko moja, kako li će on sad mene gledati? A u kuću mi dolazi. Vjerujte mi, potpuno svjestan svakoga čovjeka će biti u mojim očima još veći i u mojim očima će biti onaj ogromni čovjek koga je Bog sazdao, ne da hoda ovdje po zemlji čisto onako da mu se time završi njegovo bivstvovanje, nego da zaradi carstvo Božije. Zalud, ako se jedan od vas spase, a mi ne spasemo. Vi ćete biti tužni, jer smo svi vezani mi rodbinski. Svi smo mi djeca gospodina, svi mi molitvom smo vezani. Ja sam vezan za moju pastvu, moju parohiju, moju porodicu, za moju familiju širu, vezan sam sad za vas. Jer ja osjećam vaše srce. Zato što mi dišemo jednim srcem, zato, ne zato što smo mi to sad super meni, nego je zaista Sveti Vasilije uskladio da ova harmonija bude harmonija ljubavi i harmonija pokajanja. Gospode, kroz blagoslovi, sada ćete lijepo, kad se završi ovo veče, uzeti svoje molitvenike, leći u te predivne baštenske krevete i zamišljati da se nalazite negdje na nekoj lijepoj livadi oko vas lijepo cvijeće, spavati i zahvaljivati Bogu na ovoj krasoti. Nije zanimljivo spavati po ovim krevetima koje već imamo u kući. Ovoga ćete se sjećati dok ste živi. Svi zajedno jedan uz drugog rame uz rame, a sad kad ja pogledam preko ovoga naroda i vidim jedno tijelo. Nema nogu, ruku, glave, kao da je jedna glava, jedne ruke, jedne noge. E zato ste vi jedno. E zato što nas je sve Sveti Vasilije prizvao i nekako nas izmiješao. Neka molitva, kad budem silazio sam dole, idem da se molim Bogu sutra ću slušati tu i ovdje, kako idem prema dole da osjetim kako me sve po jedna molitva vaša pogađa u srce. A vi se potrudite pa se pomolite za mene. Pomerite me. Pomenite vaše sveštenike, svom braću ovdje koji se trude oko vas. Oni su divni i oni su ovdje po prizvanju i blagoslovu Svetoga Vasilija. Svi su ovdje da vam ugode. Znate kad uđete kući kod svojih roditelja, ne vjerujem da vama tata i mama stalno nešto ugađaju. Evo da vidite tamo. Tako i mi ovdje. Ponekad kažemo idite tamo, a vi kažete neke blagoslovene. Svojom smirenošću i krotošću i ljubavlju vi pokazujete da zaista slušate. Mi slušamo vas, vi slušate nas. Neka bi vas Bog blagoslovio i da se gledamo i da mi kad neka budemo putovali u vaše krajeve, kao kažu u Evanđelju, krajeve Tirske i Sidonske, krajeve Beogradske, Požarevačke, Banjalučke, Zvorničke, gdje god dođemo se prepoznamo, ali ono, vidi, Pjevajske. Mi se znamo i gledamo se. I prepoznajemo se. I sjećat ćemo se ovoga dok smo živi. Amin Bože daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje Jereja Petra Petrovića iz Tivta na temu Pokajanje kod apostola Petra, koje je održao u subotu 18. maja 2013. godine u Gornjem manastiru Ostrog u okviru duhovnih večeri koje se s blagoslovom visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija svake subote održavaju u Ostroškoj svetinji.